Покорно признаться, у шкоді, якую чинім планеті праз забруджування, розбурення екосистем, знищення біорознастайності, вплив на кліматичні зміни, які з году у год становяться усю більш небезпечними, заклікав кардинал Пітер Тарксон під час презентації послання папи Франтішка на Сусвітний день молитви об ахові створення, яка прийшла учора у залі друку апостольської столиці. Старшиня Папской Рады Юстиции от Пакс и префект новостворенной дикастерии по служению интегральному развитию человека нагадал, что Святой Отец закликает до усведомления нашего граху супрать створения бедных и тех, кто еще не народился. Калі наносім шкоду землі, наносім шкоду бедным, бясконца любімым Бога. Трэба зрабіць рахунак нашых сумленняў і пакаяцца. Гэта грахі, якія да гэтага часу мы не прызналі і не вызналі, сказаў ён. Па словах кардынала, рахунак сумлення павінен адбывацца не толькі за індывідуальныя слабасці, але таксама павінен адносіцца да інстытуцыйнага ўзроўню. Экалагічнае навяртанне тычыцца таксама навяртання супольнасці. Неабходна навяртанне нашых структур, эканамічных, палітычных, і усіх асяроддзяў. Нарэшце патрэбна падтрымліваць усё тое, што папа Франтішак называе адукацыяй грамадзянскай экалогіі, заўважыў Пурпурат. Кардынал Тарксон нагадаў, што папа Франтішак дадаў да традыцыйнага спісу хрысціянскіх учынкаў міласэрнасці для душы і цела бліжняга яшчэ адзін – клопат аб супольным доме. Ён назваў гэты ўчынак рэвалюцыйным і прадбачлівым, экуменічным і экалагічным. Можна сказаць, што гэта самы высокі ўчынак міласэрнасці, таму што ахоплівае і ўключае ў сябе ўсе іншыя. Гэта сучасны ўчынак міласэрнасці для сучаснай эпохі, якая, аднак, пакутуе, сказаў ён. Сусветный день молитвы об ахове створения отзначался учора. У адмысловым послании на его святый отец нагадал, что люди покликаны быть милосердными до навокольного осяроддя, признать и вызнать грахи супрать природы и изменить свой лад життя. Папа пропоновал так само установить новый учинок милосердности – клопот об супольном доме.